Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب كمي karuniakanlah kepada kami daripada pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami, dan jadikanlah kami imam pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapan dan dimanapun Anda berada. InsyaAllah kajian pendidikan anak dalam Islam pagi hari ini kita membahas tentang membangun akhlak anak-anak. Sebelum kita memasuki tentang membangun akhlak anak-anak secara mendalam dan terperinci, insya Allah kita akan bahas dulu tentang keutamaan akhlak yang baik. Keutamaan akhlakul karimah. Islam adalah agama akhlak. Islam datang dengan mengangkat tinggi akhlak moral yang sesuai syariat. Bahkan di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, innama bu'ittu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu sudah ada. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak itu. Jadi hadis ini seakan-akan menyatakan kepada kita bahwa agama Islam ini adalah agama akhlak. Islam datang mengangkat derajat akhlak dan orang-orang yang berakhlak, menanamkan akhlak. Dan manusia yang terbaik akhlaknya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Nun ayat nomor 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang agung. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Beliau benar-benar mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan beliau mengajarkan kepada kita agar supaya kita meniru beliau, yaitu mempunyai akhlak yang baik pula. Orang yang berakhlak baik, dia mempunyai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beragama itu adalah orang-orang yang berakhlak. Di dalam riwayat At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan haditsun hasanun sahih. Melalui jalan sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tiadalah sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin hari kiamat nanti daripada akhlak yang baik. Jadi maksudnya hadis ini, akhlak yang baik itu adalah merupakan sesuatu yang paling berat dalam timbangan kebaikan hari kiamat nanti. Orang yang akhlaknya baik, nanti timbangan kebaikannya akan berat sehingga dia masuk ke dalam surga karena akhlaknya yang baik itu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi juga, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Beliau ditanya tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Perkara apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Maka dari itu kita perlu mendidik anak-anak kita semenjak dini, dididik akhlak, akhlak yang Islami. Akhlak itu berbeda dengan moral, karena moral itu istilahnya tidak syar'i, dan moral itu adalah hasil pikirannya manusia. Moral itu terbatas. Mungkin di satu tempat dia cocok, di tempat lain enggak cocok. Kalau akhlak itu sumbernya langsung dari Quran, dari Sunnah. Dan akhlak itu universal, kapanpun, dimanapun, selalu tepat dan harus diamalkan. Akhlak, akhlak yang baik, akhlak yang diajarkan dalam Islam, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi ukurannya itu akhlak. Seorang apabila akidahnya benar, pasti akhlaknya baik. Karena ada korelasi, ada keterkaitan yang sangat kuat antara akidah dengan akhlak. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggandeng antara akhlakul karimah dengan keimanan. Sebagaimana sabdanya di antaranya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi di sini memuliakan tetangga diidentikkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Dan banyak hadis-hadis seperti ini yang menggandeng antara keimanan dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan akhlakul karimah. Yang mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada korelasi yang sangat kuat, hubungan dan keterkaitan yang sangat kuat antara akidah dengan akhlak. Orang yang akidahnya baik dan benar pasti akhlaknya bagus. Orang yang akhlaknya tidak baik, akhlaknya buruk, akhlaknya jelek, akhlaknya tercela, berarti akidahnya belum benar. Akidahnya belum benar. Mungkin secara teori dia ngerti, tapi dia belum mempraktekkan akidah yang benar. Demikian pula seseorang bisa mendapat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah karena akhlaknya yang baik dan mulia itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qaimi." Sesungguhnya seorang hamba itu dengan akhlaknya yang baik, dia bisa menjangkau derajat orang yang rajin puasa sunnah dan rajin bangun malam. Jadi dengan akhlaknya yang baik, dia bisa menjangkau derajat orang-orang yang rajin puasa sunnah dan yang rajin bangun malam. Akhlak yang baik, walaupun dia tidak rajin puasa sunnah, walaupun dia juga tidak rajin sholat malam, tapi dia bisa menjangkau derajatnya orang-orang yang rajin puasa sunnah dan rajin sholat malam dengan akhlaknya yang baik. Bagaimana pula kalau dia sudah akhlaknya baik, akhlaknya mulia, dia juga rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Tentu dia lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu maknanya sangat banyak. Di antara makna akhlak yang baik, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak, salah seorang tabi'in, salah seorang ulama tabi'in, beliau menafsirkan akhlak yang baik. Fi tafsiri warawat Tirmidhiyu an Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala fi tafsiri husnil khuluq. At-Tirmidhi meriwayatkan dari Abdullah ibn al-Mubarak, semoga Allah merahmatinya, tentang tafsir daripada akhlak yang baik. Annahu qal, beliau berkata, huwa talaqatul wajh wa badlul ma'ruf wa kafful adha. Akhlak yang baik itu adalah wajah yang berseri-seri. Wajahnya berseri-seri, tidak cemberut, tidak bermasam muka. Secara umum ya, secara umum. Adapun kalau orang berbuat salah, lalu kita pasang wajah untuk menyadarkan dia, itu tidak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau ada orang berbuat salah ya, dia wajahnya berubah. Tujuannya supaya orang itu merasa bahwa dia berbuat salah, ditegur oleh Rasulullah secara tidak langsung. Tapi secara umum wajah itu kalau ketemu orang ya berseri-seri. Berseri-seri yang menyenangkan. Tidak bermasam muka, tidak cemberut. Wa badlul ma'ruf, dan menyebarkan kebaikan. Menyebarkan kebaikan, membantu orang yang butuh bantuan. Menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Wa kafful adha, dan menahan diri dari gangguan. Tidak ganggu orang lain. Itu adalah ucapan dari Abdullah ibn al-Mubarak. Atau juga para ulama yang lainnya mengucapkannya dengan bahasa yang lebih praktis. Badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Akhlak yang baik adalah membantu orang lain yang butuh bantuan. Menolong orang yang butuh pertolongan. Menyebarkan kebaikan-kebaikan. Dan menjaga diri, menahan diri untuk tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang. Kemudian wajahnya adalah wajah yang berseri-seri, yang menyenangkan. Itu akhlak yang baik. Berarti kebalikannya itu adalah ya sudah tidak membantu orang, dia malah ganggu orang. Sudah tidak membantu, dia ganggu, menghalang-halangi, apalagi wajahnya dipasang sedemikian rupa. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terlimpahkan kepada Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Berbahagialah orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik, karena mereka nanti akan kumpul bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nanti hari kiamat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menyatakan haditsun hasanun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat majlisnya dari aku hari kiamat nanti di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang baik akhlaknya itu paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hari kiamat nanti majlisnya, tempatnya paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan semoga kita semua termasuk di antara mereka yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kumpul bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dekat majlisnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga nanti. Tentu diridhoi oleh Allah dan itu adalah pasti. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin untuk memberikan syurga pada derajat yang paling tinggi bagi orang-orang yang akhlaknya baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin untuk memberikan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang akhlaknya baik. Jadi Rasulullah menjamin orang yang akhlaknya baik akan mendapatkan surga yang paling tinggi, surga yang paling mewah, mendapat rumah di sana, mendapat istana di sana. Langkah senangnya kalau kita termasuk di antara mereka yang berakhlak baik itu. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan di antara makna akhlak yang baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau ditanya tentang anil birri wal ithmi, ditanya tentang kebaikan dan dosa. Kemudian beliau menjawab, al birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan dosa itu apa yang membuat ragu-ragu jiwamu dan kamu tidak suka apabila manusia mengetahuinya. Jadi kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kebaikan, akhlak yang baik, yang kita tidak ragu-ragu hati kita, tidak bimbang, yang kita tidak malu kalau dilihat orang, itu adalah akhlak yang baik. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, orang yang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallama bersabda, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara yang terbaik dari kamu adalah yang terbaik akhlaknya di antara kamu. Akhlak, akhlak dan akhlak. Zaman sekarang ini adalah zaman krisis akhlak. Mencari orang yang berakhlak itu repot. Akhlak sudah ditinggalkan. Bahkan orang-orang yang mengemban agama, mereka juga telah mengabaikan akhlak. Akhlakul karimah telah ditinggalkan. Maka dari itu sangat penting kita tanamkan kepada anak-anak kita semenjak dini tentang akhlak. Bagaimana akhlaknya, akhlaknya seorang muslim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akhlaknya terhadap Allah. Bagaimana pula akhlak seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana pula akhlak seorang muslim kepada para ulama, kepada para pengemban ilmu syar'i. Bagaimana pula akhlak seorang muslim kepada ibu bapaknya. Bagaimana pula akhlak seorang muslim kepada saudara-saudaranya. Bagaimana pula akhlak seorang muslim kepada tetangganya. Terus akhlak-akhlak dan akhlak. Kita lihat sekarang krisis akhlak, krisis moral di mana-mana. Anak-anak sekarang, baik yang masih kecil atau sudah mulai remaja, bahkan dewasa, akhlaknya kepada kedua orang tuanya sangat kurang. Berani kepada ibunya, berani kepada bapaknya, tidak sopan, tidak akhlak. Ini bahaya sekali, karena ridha Allah ada pada ridha ibu bapak, murka Allah ada pada murka ibu bapak. Dalam hal-hal tentu saja yang bukan maksiat, kalau maksiat kita tidak boleh taat kepada ibu dan bapak. Anak-anak yang berani kepada ibu, berani kepada bapak, kenapa? Ya jangan salahkan anak itu dulu. Mungkin juga yang salah adalah ibu dan bapaknya sendiri, karena tidak pernah mendidik akhlak pada anaknya, tidak pernah memberikan contoh akhlak kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi anak-anak yang tidak berakhlak atau kurang baik akhlaknya. Demikian pula akhlak kepada guru, kepada guru, kepada ulama, kepada ustaz. Sekarang ini manusia banyak yang kurang ajar kepada guru, kurang ajar kepada ustaz, kurang ajar kepada ulama. Tidak akhlak, tidak ada akhlaknya. Kenapa? Ya itulah, sudah dijelaskan, sudah diterangkan. Tapi memang karena pengaruh-pengaruh yang lain, pengaruh media, cetak, elektronik, dan pengaruh-pengaruh yang lainnya, pengaruh materi, duniawi, hawa nafsu, setan dan seterusnya, sehingga akhlak tidak ada lagi. Para ulama, para ustadz, para pengemban ilmu, mereka dilecehkan, mereka dihujat, mereka diremehkan, enggak ada akhlaknya lagi. Kalau sudah seperti ini, maka tunggu tanggal mainnya, bencana akan turun. Tidak ada akhlak. Islam menjunjung tinggi akhlak, termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah berakhlak kepada para ulama yang mengemban ilmu syar'i. Demikian pula akhlak kepada tetangga, kepada saudara dulu, kepada saudara, kepada kakak, kepada adik, ada akhlaknya. Ya, yang tua dia itu menyayangi yang muda menghormati yang tua. Kalau ngomong yang sopan cara duduknya. Demikian pula akhlak pada tetangga. Islam adalah agama yang memperhatikan tetangga, tetangga, tetangga dan tetangga. Malaikat Jibril selalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasulullah menyangka bahwa tetangga bakal mendapatkan warisan dari tetangganya. Beliau bersabda, "Mazala Jibril yusini fil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril selalu datang kepadaku dan berwasiat supaya aku berbuat baik kepada tetangga, tetangga dan tetangga, sehingga aku menyangka bahwa tetangga itu bakal mendapat warisan, bakal ada saling waris-mewaris antara tetangga dengan tetangganya. Jadi akhlak, akhlak, subhanallah, akhlak ini penting, akhlak ini ajaran Islam. Orang yang tidak ada akhlaknya tidak ada nilainya di sisi Allah. Orang berilmu tapi tidak ada akhlaknya percuma. Orang kalau tidak punya akhlak, akhlaknya jelek itu tidak barokah, hidupnya tidak barokah. Dan ini kenyataan, ini adalah benar-benar terbukti. Dan saya juga sebagai guru saya juga telah membuktikan sendiri murid-murid yang mereka itu akhlaknya baik ya, akhlaknya masya Allah kepada gurunya baik, mereka itu ilmunya barokah. Walaupun mereka tidak pinter sekali, tidak cerdas sekali, tapi barokah ilmunya, barokah, bahagia dunia akhirat. Sebaliknya murid-murid yang pinter, yang cerdas, tapi akhlaknya jelek, ilmunya tidak barokah. Ini terbukti dalam kehidupan, terbukti sekali. Jadi akhlak ini penting. Demikian pula anak-anak yang akhlaknya baik kepada orang tuanya, ibu bapaknya, hidupnya barokah. Yang tidak ada akhlaknya, yang tidak sopan kepada ibu dan bapaknya, hidupnya tidak barokah. Jadi tinggal milih aja, kita milih yang mana, milih yang barokah apa yang tidak. Jadi akhlak ini luar biasa. Maka dari itu pendidikan anak dalam Islam, jangan mengabaikan masalah akhlak, akhlak dan akhlak. Sekarang ini krisis akhlak, di mana-mana akhlak telah bejat, semuanya bertindak tidak sopan, tidak akhlak, ya, brutal, anarkis dan yang lain-lainnya. Maka dari itu insya Allah tema tentang pendidikan anak dalam Islam, diangkat masalah membangun akhlak anak ini penting. Dan hari ini kita baru masuk pada pembukaan, ya, mukaddimah pentingnya akhlak, akhlakul karimah, fadilahnya, bahayanya orang yang tidak akhlak seperti itu. Dan insya Allah hari Rabu depan kita akan bahas tentang perincian-perinciannya, bagaimana akhlaknya anak kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada tetangganya dan yang lain-lainnya. Insya Allah itu hari Rabu depan kita bahas panjang lebar, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat akhlak. Alangkah senangnya kalau kita ini mempunyai anak-anak yang akhlaknya baik. Akhlaknya baik, akhlak baik itu menyejukkan anak-anak, enak, masya Allah. Sebenarnya para orang tua itu tidak banyak menuntut kepada anaknya. Para orang tua itu hanya menginginkan anaknya itu yang punya akhlak, akhlak yang sopan kepada orang tuanya, menghormati orang tuanya, kalau diajak ngomong itu yang enak, ya. Kemudian bagaimana cara duduknya, duduk seorang anak di depannya orang tua, duduk murid di depannya guru, nah, itu ada akhlaknya duduk. Guru itu adalah guru, walaupun lebih muda dia adalah guru, harus dihormati. Kalau orang tidak menghormati guru, itu orang tidak ada artinya, orang tidak ada artinya, orang tidak bernilai, orang yang tidak punya hati nurani. Ya, guru yang telah mengajarkan ilmu, yang tidak tahu menjadi tahu, itu harus dihormati, dihargai. Akhlakul karimah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya luar biasa baiknya. Karena beliau dididik langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini sangat menghormati guru-gurunya. Gurunya dihormati luar biasa, ditaruh di atas kepala gurunya. Beliau mengatakan, ana abdu man 'allamani walau harfan. Aku adalah budak orang yang mengajar aku walaupun hanya mengajarkan satu huruf. Allahu Akbar. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, aku adalah budaknya orang yang mengajarkan kepada aku walaupun satu huruf. Tawaduk beliau. Jadi walaupun ngajar satu huruf saja, itu namanya adalah guru, dan guru adalah dihormati. Satu huruf loh, ya. Kata beliau, aku adalah budaknya dia. Aku rela diperlakukan seperti memperlakukan budak rela orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Bagaimana pula kalau mengajarkan dua huruf? Bagaimana pula kalau mengajarkan tiga huruf? Bagaimana pula kalau mengajarkan kitab sampai khatam? Bagaimana pula kalau mengajarkan kitab sampai khatam? Banyak khatam kitab banyak. Bagaimana pula kalau mengajarkan tafsir Quran, sunnah dan yang lain-lainnya. Masya Allah, akhlak, akhlak dan akhlak. Islam ini akan jaya dengan akhlak. Islam ini akan menang dengan akhlak. Sudahlah, biarkan Barat punya nuklir, punya segala macam. Insya Allah Islam bisa menundukkan mereka kalau kita menyebarkan akhlak yang mulia, ilmu yang kuat, kecemburuan kepada Islam yang kuat, dan akhlak yang mulia. Nuklir kalah dengan akhlak yang mulia. Akhlak, akhlak dan akhlak. Kalau seandainya kaum muslimin telah menerapkan akhlak, Islam ini akan wangi baunya, wangi semerbak. Karena Islam yang indah ada kalanya tertutup gara-gara akhlak para pemeluknya yang kurang baik. Sehingga ada ungkapan yang sangat indah yang berbunyi, al-Islam mahjubun bil muslimin, Islam itu tertutupi oleh orang-orang Islam karena akhlaknya yang kurang baik. Ya, inilah mungkin materi pembuka dari saya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak baik sebagaimana akhlak Al-Qur'an, sehingga kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dekat dengan beliau di syurga nanti, kumpul dengan beliau, diridhoi oleh Allah, timbangan kebaikan-kebaikan kita berat, kita mendapat rumah di syurga yang paling tinggi, memandang wajah Allah yang maha mulia, dan mendapatkan ridha Allah yang Allah tidak akan murka lagi kepada kita setelah itu selama-lamanya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alih.
Demikian paparan kajian Islamiah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Salih Katromi dengan topik membangun akhlak anak. Baik mitra pendengar, akan kami lanjutkan dengan sesi pertanyaan dan akan kami baca pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara mendidik akhlak anak usia 3 tahun yang sering ikut-ikutan temannya baik bicara dan lakunya yang kurang baik? Syukran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alih. Ya, amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Mengenai anak usia 3 tahun, bagaimana mendidik akhlaknya karena dia suka ikut-ikutan, niru-niru temannya. Ya, memang anak masih usia seperti itu ya, 3 tahun dan sejenisnya, itu memang masih belum bisa mendapat masukan-masukan dari kita karena memang dia itu masih belum tamyiz ya, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang bermadharat, belum bisa, masih kecil. Jadi ya, kita para orang tua ya harus lebih banyak sabar dan lebih banyak mengawasi. Ya, diawasi terus, kemudian kita sabar dan selalu mengontrol terus. Karena bagaimanapun juga dia masih belum ngerti. Diberitahu pun juga enggak ngerti. Bahkan seandainya dia dipukul pun enggak ngerti pukulan maknanya apa, enggak ngerti. Kadang dia malah minta untuk dipukul. Jadi untuk anak usia 3 tahun ya memang perlu perhatian lebih, dikontrol terus. Kalau ada yang kurang bagus ya dijelaskan, semampu kita jelaskan. Karena bagaimanapun juga dia masih belum ngerti. Berbeda kalau anak sudah tamyiz bisa membedakan, sudah bisa diajak ngomong, sudah bisa menangkap pesan-pesan yang kita sampaikan, ya itu lebih enak lagi. Jadi untuk anak usia 3 tahun ya sabar, berdoa, dikontrol terus, diawasi terus. Ya, kalau ada yang buruk-buruk diarahkan kepada yang baik, kalau ada yang membahayakan diarahkan kepada yang bermanfaat. Ya, jangan lepas dari kontrol kita. Jadi harus ada kontrol terus. Memang orang tua, kita para orang tua ini mempunyai anak, mendapat nikmat dari Allah sekaligus amanat. Nikmat dan amanat. Nikmat anak-anak permata hati, hiburan di rumah. Tapi juga amanah yang harus kita awasi, harus kita selalu mengontrol, harus usaha. Ya, kadang nakal, ya kita sabar. Seperti itu. Dan jangan lupa doa kepada Allah, doa kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menyerahkan urusan kita kepada selain Allah. Lalu kita serahkan kepada Allah, berdoa, berusaha. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Fadl.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya memiliki kakak yang sering melakukan senioritas di rumah. Kadangkala saya kesal jika terus diperintah olehnya, dan jika saya tidak melakukan perintahnya, maka seringkali menjadikan hubungan kami menjadi dingin. Bagaimana saya harus menanggapinya? Syukron atas jawabannya.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Itu kakak sering menyuruh apa?
Melakukan senioritas.
Apa itu?
Senioritas itu kayak seperti orang tua.
Oh, jadi merintah-merintah ya. Jadi kakaknya suka merintah-merintah. Nah, sebenarnya hubungan antara kakak dengan adik itu tidak bisa lepas dari peranan orang tua. Jadi orang tua itu harus bisa mengakorkan anak-anaknya. Ini penting. Kalau ada anak-anak tidak akor, itu jangan salahkan anak-anak. Bisa jadi yang salah itu orang tuanya. Dia tidak pandai mengakorkan anak-anak. Jadi ini penting ya, penting sekali. Orang tua itu harus pandai mengakurkan anak-anak, yang akur supaya akur anak-anak itu. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang keras orang tua yang tidak adil kepada anaknya. Tidak adil tidak boleh. Kenapa? Karena ketidakadilan itu akan menimbulkan ketidakakuran di antara anak-anak. Jadi orang tua harus pandai memposisikan supaya anak-anak itu rukun. Yang tua itu sayang kepada yang muda hormat kepada yang tua. Sehingga tidak terjadi seperti ini. Tidak terjadi sang kakak memerintah anaknya seakan-akan dia seperti orang tuanya, seenaknya sendiri. Nah, kalau memang sudah terjadi seperti ini, ya diberi masukan ya. Nasihat itu perlu. Yang namanya manusia ya butuh nasihat, siapapun dia. Walaupun dia orang ngerti itu butuh nasihat. Karena mungkin ngerti, mungkin dia lupa, mungkin dia lalai, mungkin dia digoda oleh setan. Kalau diingatkan ya dia mau, dia senang, alhamdulillah, terima kasih diingatkan. Ya, jadi enaknya masalah-masalah begini ini kita terbuka aja. Rumah tangga itu paling enak terbuka, terbuka. Jadi mungkin dimusyawarahkan dengan saudara-saudaranya supaya tidak ada perlakuan seperti ini. Jadi kita ini kakak beradik yang rukun, mari kerja, sama-sama kita kerjakan. Kakak juga kerja, adik juga kerja di rumah, semuanya ikut membersihkan. Kalau perlu ada piketnya, ada piket. Ya, hari ini siapa tugasnya, tugasnya apa? Hari itu nanti besok siapa tugasnya, tugasnya apa? Begitu. Kalau orang tuanya masih hidup, ya mudah-mudahan orang tuanya bisa merubah sikapnya yang keliru selama ini sehingga menyebabkan anak-anaknya tidak akur. Jadi sekali lagi kepada para orang tua, kalau ada anak-anak itu tidak akur, itu jangan salahkan anak-anak, tapi salahnya orang tua. Ya mohon maaf, ini kenyataan. Itu berarti orang tua tidak pandai mengakurkan anak-anak. Bahkan yang lebih parah lagi, ternyata orang tua menjadi sebab perpecahan anak. Ini kadang orang tua itu lalai, lupa. Orang tuanya itu tidak bijaksana, tidak hikmah, menangnya sendiri, seenaknya sendiri, sampai anaknya itu pecah belah. Itu jangan salahkan anaknya. Memang orang tuanya salah, tidak pandai dia mengakurkan anak. Maka dari itu mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita terus, membimbing sesuai dengan ajaran Quran, sesuai dengan ajaran sunnah, agar supaya bisa mengayomi anak-anak kita ke depan nanti, supaya rukun, akur. Yang tua sayang kepada yang muda hormat kepada yang tua, seperti itu. Jadi untuk solusi Anda ini paling enak dibicarakan saja. Rumah tangga itu sudah terbuka ya. Ya, Anda bicara dengan kakak-kakak yang lain, dengan saudara-saudara, bagaimana kalau kita rubah cara-cara model begini. Kita kekeluargaan saja. Dan kita juga dianjurkan menyambung silaturahim ya. Nanti kalau begini menangnya sendiri bisa putus silaturahim. Dan putus silaturahim itu dosa. Orang yang memutuskan silaturahim itu tidak masuk surga. Tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya begitu ya. Jadi kepada kakak kalau mendengar ya jangan berlaku gitu kepada adiknya. Itu adikmu, kamu sayangi, kamu didik, kamu bimbing, kamu arahkan, bukan diperintah-perintah kayak budak gitu. Dan bagi adiknya sabar dulu, sabar, berdoalah kepada Allah, doakan kakakmu dapat hidayah dan juga diberi nasihat dengan cara yang telah saya sebutkan tadi. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan solusi yang terbaik. Allahumma amin.
Amin. Allahumma amin. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau kita menerima telepon dari orang, terus orang tersebut mau minta tolong pada kita, tapi dia belum selesai ngomong, lalu teleponnya kita matikan. Apakah kita tidak punya akhlak?
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kita semuanya. Jadi termasuk akhlak itu adalah ya kita memberi kesempatan orang untuk berbicara. Termasuk akhlak dalam hal telepon ya. Islam itu lengkap. Telepon ada akhlaknya, berbicara ada akhlaknya. Jadi kalau ditelepon itu ya, ya apa namanya, tidak boleh, orangnya belum selesai ngomong kok diputus, ya jangan, itu tidak akhlak namanya, tidak akhlak. Kecuali kalau memang orang itu ya maaf-maaf tidak tahu diri, jadi dia itu ditelepon ngomong panjang, diputus-putus tidak mau, putus tidak mau, ya mungkin kadang perlu diberi pelajaran, beri pelajaran sekali-kali bahwa telepon itu kalau bicara jangan panjang-panjang seperlunya, ya, karena telepon itu seperlunya begitu. Jadi secara umum ya tidak boleh ya, kalau orang ngomong wajar tidak boleh diputus sampai selesai dulu jawab yang enak begitu. Kecuali dalam kasus tertentu ya, kasus tertentu mungkin dia ngomong panjang diputus tidak bisa terus panjang, padahal kita ada kesibukan ada yang lainnya, sudah diberi isyarat supaya berhenti tidak berhenti, ya mungkin tidak apa-apa sekali-kali diberi pelajaran diputus ya, untuk memberi pelajaran dia bahwa yang dia lakukan itu keliru. Atau mungkin kita sedang ada acara, kalau ada orang telepon, nah kita bilang saya sedang ada acara ini, nanti aja teleponnya. Nah diputus tidak apa-apa, itu kasus tidak apa-apa. Kalau secara umum tidak boleh. Ya begitu. Jadi Islam itu akhlaknya lengkap, semuanya ada akhlaknya. Ya Fadl silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pendapatnya Ustaz. Ibu dan kakak saya berbeda pendapat tentang sekolah TK untuk keponakan. Karena saat ini di TK diajarkan tari-tarian dan karnaval ataupun yang tidak syar'i. Tapi bingung cara memberitahunya. Bagaimana ini Ustaz? Syukran.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda terlimpahkan kepada Anda dan kita semuanya. Jadi ini beda pendapat ya dengan ibunya, masalah menyekolahkan keponakan. Masalah sekolah di TK. Nah kalau ada beda pendapat kayak gini, ya tentu jalan keluarnya adalah kembali kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu ada beda pendapat, ada pertikaian, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Ya, jadi ya kalau milih sekolah-sekolah yang islami lah, sekolah yang islami. Walaupun kebanyakan sekolah-sekolah sekarang ini enggak islami, banyak acara-acara yang enggak islami. Tapi masih ada juga yang islami, dipilihlah acara yang islami. Dan orang yang beriman itu selalu mau tunduk kepada kebenaran tanpa meremehkan siapapun orangnya. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan Anda. Ya, silakan kalau ada yang lainnya.
Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah baca-baca akhlak-akhlak sahabat, saya ingin menirunya. Tapi saya canggung, Ustaz rasanya baru anak kemarin sore. Bagaimana supaya saya tidak canggung? Syukran.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi untuk mempraktekkan akhlaknya Rasulullah dan sahabat, jangan canggung ya, jangan canggung. Walaupun Anda orang kemarin sore, jangan canggung. Karena akhlak untuk dipraktekkan, akhlak itu bukan hanya dipraktekkan oleh orang-orang ulama, orang yang khatam Quran, bukan. Semuanya. Jadi jangan takut niru, harus niru itu. Apalagi sudah membaca, Anda sudah membaca bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya salafus saleh, diamalkan. Jadi ilmu itu untuk diamalkan, bukan diketahui saja, bukan dikoleksi saja, bukan disimpan saja. Al ilmu lil amal, ilmu itu untuk diamalkan. Jadi amalkan, amalkan ya, enggak apa-apa. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri dan mulai dari yang terkecil. Amalkan, jangan diremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin thaliq, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kamu remehkan kebaikan walaupun tampaknya kecil. Walaupun seperti kamu berwajah yang berseri-seri di hadapan saudaramu, jangan kamu remehkan itu kebaikan itu. Jadi jangan canggung untuk mengamalkan kebaikan, jangan merasa minder, jangan merasa kecil hati, jangan merasa saya orang kemarin sore enggak apa-apa. Orang kemarin sore atau orang tadi pagi enggak apa-apa. Amalkan, amalkan, dan orang kalau mengamalkan ilmunya nanti ditambah lagi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadl.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Allah memberi amanah seseorang kepada saya, padahal saya ibu yang temperamen? Kasihan anak saya karena sering saya marahi. Apakah Allah sedang menguji saya? Syukran.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Jadi ini seorang ibu ya. Ibu ini mengaku bahwa dia adalah seorang yang khas, yang temperamen, yang keras. Tapi kenapa oleh Allah kok diberi anak? Kasihan anak itu, selalu ibunya bersikap keras kepada anaknya. Ya, pertama-tama Anda bersyukurlah kepada Allah karena Anda telah mengakui kesalahan Anda. Ini sudah merupakan pintu yang baik untuk perubahan. Jadi Anda bersyukur kepada Allah, Anda sudah mengakui kesalahan Anda. Alhamdulillah. Tinggal sekarang diperbaiki kesalahan itu. Kalau Anda adalah seorang yang temperamen, pemarah, suka emosi, suka marah-marah kepada anak, bahkan suka mukul anak mungkin, ya sekarang Anda robah. Dirobah itu bisa. Sifat yang buruk itu dirobah bisa. Kebiasaan yang buruk itu dirubah bisa. Jadi sekarang Anda robah. Cara merobahnya yang Anda lakukan, pertama-tama berdoa kepada Allah. Mohonlah kepada Allah akhlak yang baik. Mohonlah kepada Allah agar dijadikan orang yang sabar, yang santun, yang tidak pemarah, tidak emosional, tidak temperamen. Kemudian langkah yang kedua, Anda robah keyakinan Anda. Tanamkan dalam diri Anda bahwa kalau saya punya sifat kayak gini, temperamen gini, saya akan rugi dunia akhirat. Saya rugi di dunia dan rugi di akhirat. Anak saya nanti akan jadi anak tidak karu-karuan. Saya akan berdosa, anak saya benci kepada saya dan yang lainnya, dan di akhirat diadab oleh Allah. Tanamkan dalam diri Anda itu. Kemudian langkah yang berikutnya lagi adalah Anda robah kebiasaan Anda. Kalau biasa marah, sekarang biasakan tidak marah. Kalau biasa temperamen, sekarang biasakan untuk sabar. Dilatih. Ketika mau marah, tahan marahnya. Tahan. Ditahan. Kemudian setelah ditahan itu ditelan. Mau marah, tahan. Telan. Marah, tahan. Nah, nanti lama-lama Anda tidak menjadi orang yang pemarah. Karena sabar itu dengan latihan. Innamas sabru bitasabur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar itu adalah dengan latihan sabar. Nanti lama-lama jadi kebiasaan Anda sabar itu, karena Anda telah membiasakan diri untuk sabar. Ya, begitu. Kemudian Anda pikirkan tadi itu, orang kalau pemarah itu dia berada di mana saja suasana tidak enak, suasana jadi tidak enak, suasana kaku seperti itu. Kemudian juga Anda perlu menyadari betapa fadilahnya orang yang menahan marahnya, padahal dia mampu melampiaskan amarahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifatnya ahli syurga. Di antara sifat mereka itu adalah wal-kathiminal ghaidha wal-afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang menahan amarahnya, yang memaafkan manusia, dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, ahli syurga mereka menahan marah, padahal dia mampu melampiaskan marahnya. Dan Anda harus menyadari bahwa ketika Anda mendolimi anak Anda, maka Allah tidak rela. Allah tidak rela, Allah akan membalas nanti. Kalau Anda bersikap kasar kepada anak Anda, Allah juga bisa bersikap lebih kasar kepada Anda. Kalau Anda murka kepada anak Anda, maka Allah lebih bisa murka kepada Anda. Jadi anak itu disayangi, disayang anak itu, bukan dimarahi, disayang. Orang yang tidak mempunyai sifat sayang, dia tidak akan disayang oleh Sang Maha Penyayang. Sebagaimana pernah salah seorang sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu-cucunya. Lalu sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya juga punya cucu, punya anak, tapi saya tidak pernah mencium mereka." Lalu Rasulullah mengatakan, "La adri la'allallaha naz'ar rahma min qalbik." Saya tidak tahu, saya tidak bisa menguasai, tidak bisa memiliki kalau Allah telah mencabut sifat rahmat dari hatimu. "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak menyayang, dia tidak akan disayang. Kalau kamu tidak sayang kepada anakmu dan cucumu, kamu tidak akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, mereka disayang oleh Sang Maha Penyayang. Sayangi yang di bumi, yang di langit sayang sama kamu. Jadi begitu ya. Jadi alhamdulillah ibu telah menyadari kesalahan ibu, sekarang tinggal dirubah, bisa dirubah, tinggal mau berubah atau tidak. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa berubah, semuanya bisa berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka berusaha untuk merubah nasib mereka. Jadi rubah, berdoa bisa ke depan menjadi yang baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Fadl.
Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya punya anak usia 10 tahun, tapi kalau diajak sholat sulit. Kalau dipukul, dia sholat dengan menangis. Bagaimana caranya? Mohon bimbingan Ustaz. Syukran dari Pakis Haji.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Jadi anak usia 10 tahun ya. Kalau 10 tahun ya memang harus disuruh sholat, bahkan dipukul. Itu hadisnya sahih itu. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in wa dribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anakmu untuk salat ketika umur 7 dan pukul mereka ketika umur 10. Jadi umur 10 ya, enggak mau salat dipukul enggak apa-apa, tapi pukulan yang mendidik, tidak melukai, tidak menimbulkan bekas, tidak di wajah. Jadi betul langkah Anda memukul betul, walaupun anaknya nangis enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, memang kadang pertamanya seperti itu, enggak apa-apa. Tapi juga perlu pendekatan-pendekatan ya. Pendekatan itu perlu. Karena biasanya anak itu nakal, biasanya ya, itu karena orang tuanya pendekatannya kurang. Biasanya anak itu membandel karena kita kurang mendekati mereka, kita kurang berbicara dengan mereka. Mereka merasa kurang diperhatikan, sehingga mereka ingin menampakkan dirinya mencari perhatian. Jadi coba yang dekat dengan anak, berbicara ya, agar mereka juga menumpahkan isi hatinya kepada orang tuanya, curhat. Kemudian juga perlu diberi hadiah-hadiah pada waktu tertentu, perlu diajak jalan-jalan, tamasya ya. Insyaallah, dan juga berdoa kepada Allah. Insyaallah anak Anda akan menjadi anak yang patuh kepada Anda dan menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat. Insyaallah, Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah amanah. Bagaimana dengan perkawinan yang tidak dikaruniai anak? Apakah Allah memandang tidak mampu? Dan mohon penjelasan dari Ustaz. Syukran.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi memang benar ya, anak itu amanat ya, nikmat sekaligus amanat. Terus bagaimana kalau orang sudah nikah tapi belum diberi anak? Apa berarti belum mampu dia mendapat amanat? Ya, yang masalah mampu tidak mampu itu kembali kepada orangnya masing-masing ya. Yang jelas ini masalah takdir, masalah takdir. Memang ada kalanya orang itu oleh Allah dijadikan bisa punya anak, ada kalanya tidak dijadikan tidak bisa punya anak. Yang penting kita sebagai orang beriman, kita harus yakin semua itu ada hikmahnya. Kita harus yakin ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita harus husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diberikan Allah kepada kita, yang dipilihkan Allah untuk kita orang beriman selalu yang terbaik. Apalagi kita selalu sujud kepada Allah, berdoa, bermohon. Yakinlah yang dipilihkan untuk kita ini adalah yang terbaik. Jadi yang penting adalah berusaha ya, menikah, berusaha, kemudian juga berobat perlu ya. Memang tidak punya anak, berobat perlu, berobat ke dokter, cari sebabnya apa. Mungkin sebabnya dari pihak suami, dari apanya, dari pihak istri, dari apanya, diobati. Usaha, usaha dan doa, dan insya Allah nanti Allah memberikan yang terbaik. Kalau yang terbaik adalah punya anak, mudah-mudahan di kemudian hari oleh Allah dijadikan punya anak. Kalau yang terbaik adalah tidak punya anak, ya Allah tidak memberikan anak. Allah tahu yang terbaik dan kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya berusaha dan berdoa. Hanya orang-orang yang dulu tidak punya anak, ya 12 tahun bahkan tidak punya anak, lalu subhanallah akhirnya punya anak, 1, 2 dan seterusnya. Jadi begitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan murid akhwat yang gurunya laki-laki untuk mengetahui akhlak muridnya, atau jika muridnya akhwat tersebut adalah akhlak yang salah? Syukran atas jawabannya.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Jadi bagaimana seandainya gurunya seorang laki-laki, ya, kemudian muridnya perempuan, bagaimana tahu akhlaknya muridnya? Guru itu tahu akhlaknya murid. Saya juga seorang guru dan saya juga punya murid perempuan, akhwat. Saya tahu akhlaknya murid-murid saya. Ya, tahu. Tahu dari interaksi, ya. Tahu dari ya, sikapnya, tahu dari yang lainnya lah. Guru itu tahu. Cuman kadang guru itu mungkin diam saja. Diam saja. Oh, ini akhlaknya baik. Oh, ini akhlaknya jelek anak ini. Cuman kadang guru itu diam. Ada kalanya perlu nasihati. Jadi guru itu tahu. Dan Anda kalau jadi guru nanti Anda bisa tahu itu. Guru itu tahu. Muridnya satu-satu tahu. Ini murid saya ini kayak gini tahu semuanya guru itu. Karena guru itu kadang tidak mau membicarakan ya di depan umum, disimpan saja. Apalagi guru yang sudah lama ngajar, itu sudah pengalaman kepada murid-muridnya, tahu watak-wataknya murid tahu. Walaupun akhwat, ya. Walaupun akhwat, kadang mungkin dari segi ya macam-macam, dari gaya bicaranya, dari cara mengutarakan pertanyaan, dari cara menjawab, atau juga mungkin ketika bertanya lewat tulisan atau lewat SMS atau yang lainnya. Banyaklah. Guru itu punya cara untuk nilai murid-muridnya. Dan insya Allah penilaian guru, apalagi yang berpengalaman, itu tidak akan meleset kepada murid-muridnya. Maka dari itu murid itu perlu minta nasihat kepada guru. Bagaimana akhlak saya menurut Pak Guru selama ini. Nanti gurunya akan menilai akhlakmu gini, gini, gini. Dia tahu. Ya begitu. Ya, semoga bermanfaat. Antum.
Assalamualaikum Ustaz. Ketika mengaji seakan kita bisa sabar, tapi saat kembali menghadapi pekerjaan di rumah dan mengasuh anak, kesabaran seakan sulit diamalkan. Bagaimana ini Ustaz?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Jadi kalau berada di pengajian rasanya ingin jadi orang sabar, setelah pulang ke rumah rasanya kok tidak sabar lagi. Ya memang itulah pentingnya pengajian. Itulah pentingnya pengajian. Itulah pentingnya majelis taklim. Itulah pentingnya siraman rohani. Itu penting. Sehingga para sahabat menyebut majelis taklim itu adalah majelisul iman. Majelis iman. Ayo kita meninggikan, menaikkan iman kita sejenak. Majelis iman. Ya, hanya saja tentu ilmu yang didapatkan itu untuk diamalkan. Nah, kalau dapat ilmu tidak diamalkan, ya buat apa ilmunya? Ilmu tidak bermanfaat nanti. Jadi di pengajian itu diserap, nah, kemudian pulang ke rumah diamalkan. Anda jangan mengatakan tidak bisa. Bisa. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Di dunia ini bisa dengan izin Allah. Insya Allah bisa. Hanya kita mau atau tidak mau. Jadi masalahnya itu bukan mampu atau tidak mampu. Masalahnya itu adalah mau atau tidak mau. Seperti yang telah saya katakan tadi, sifat pemarah ya, dirubah menjadi sabar itu bisa. Ada cara-cara latihan, ya, latihan sabar, latihan nahan emosi, berdoa kepada Allah, ya, banyak berzikir. Kemudian kalau lagi emosi ambil air wudu, begitu. Jadi bisa ya. Jadi Anda mudah-mudahan istiqomah, hadir pengajian-pengajian, saya mendapat siraman rohani terus. Dan supaya bisa istiqomah. Allahumma amin.
Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah, guru kami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adik saya sedih dan kecewa karena tidak bisa sekolah di sekolah yang diinginkannya. Mohon nasihat Ustaz untuk adik saya yang sedang mendengarkan kajian Ustaz. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Allahumma amin. Jadi mengenai adik Anda yang bersedih karena tidak diterima di sekolah yang diinginkannya, Ya, kalau memang mendengar pengajian ini sudah enggak usah bersedih. Itu adalah sesuatu yang tidak patut disedihkan. Jangan hidup ini dibuat bersedih. Sesuatu yang sepele jangan dibuat bersedih. Masalah sekolah itu di mana saja sama. Mau sekolah sini, sekolah itu sama. Yang penting adalah Anda mencari ilmu yang bermanfaat, Anda amalkan ilmu Anda. Yang penting itu, yang penting itu. Jadi tidak diterima di sekolah itu tidak apa-apa. Sekolah mana saja itu sama sebenarnya, sama. Yang penting adalah kita rajin belajar, dan kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Yang penting itu. Apalah artinya dia sekolah di sekolah favorit, tapi ternyata ilmunya tidak diamalkan, ternyata akhlaknya tidak baik, ternyata dia hidupnya tidak bermanfaat. Apa artinya? Ada orang sekolah di sekolah yang tidak favorit, sekolah yang tidak terkenal misalnya, tapi masya Allah ilmunya diamalkan, akhlaknya baik, kemudian juga dia itu hidupnya bermanfaat. Ini masya Allah, ini orang yang luar biasa. Jadi begitu, jadi Anda tidak gagal. Kegagalan dan kesuksesan itu ukurannya agama. Orang itu dikatakan gagal kalau dia melenceng dari jalur agama, itu gagal. Selama di atas jalur agama, dia tidak gagal. Orang yang dikatakan gagal itu kalau dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, matinya mati jelek, di kuburan disiksa, di akhirat masuk neraka, itu gagal. Sementara kalau orang matinya itu la ilaha illallah, mati husnul khotimah, kemudian di kuburan bisa menjawab pertanyaannya malaikat mungkar nakir, dia mendapat nikmat kubur, di akhirat dia masuk surga, dia ini sukses, sukses. Jadi ukurannya begitu, ya. Tidak usah bersedih, tidak usah bersedih, jangan bersedih hatimu. Tabahkanlah dirimu, bacalah Al-Quran, resapi, renungkan, hayati, dan sholatlah dengan khusyuk, berdoalah kepada Allah. Kemudian jangan kamu merasa telah gagal, karena dunia tidak selebar daun kelor. Banyak jalan menuju Mekah. Ya, mudah-mudahan Anda mendapatkan yang terbaik dari Allah. Mudah-mudahan Anda mendapatkan hidup bahagia dan mati husnul khotimah. Allahumma amin.
Demikian, mudah-mudahan puas atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, gimana caranya anak agar kalau di depan orang lain tidak ngalem? Dia sekarang umur 5 tahun, mohon jawabannya.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi ini anaknya umur 5 tahun ya, kalau di depan orang ngalem. Bagaimana supaya enggak ngalem? Oh ya. Ya kalau anak segitu itu tidak apa-apa. Jangan terlalu risau ya. Jangan terlalu merisaukan, tidak apa-apa. Anak kecil itu tidak apa-apa. Yang penting pokoknya ya, dididik menjadi anak yang baik. Jadi jangan terlalu merisaukan ya. Usia 5 tahun masih kadang-kadang tidak ngerti ya. Biasa, ngalem-ngalem biasa. Kalau ada orang biasa menampakkan kelebihannya, menampakkan ini, menampakkan itu, biasa, itu wajar. Tidak terlalu merisaukan. Yang penting Anda selalu mendidik dia dengan pendidikan-pendidikan yang baik ya. Kalau anak laki, dididik dengan pendidikan-pendidikan anak laki yang mengutamakan ketegaran, ketegasan, kekuatan dan semisalnya. Kalau perempuan, dididik dengan cara-cara perempuan yang mengedepankan kelembutan, kasih sayang dan semisalnya. Seperti itu. Ya, Anda silakan.
Assalamualaikum Ustaz, saya masih berhutang puasa Ramadan, tapi saya ingin menambah anak lagi karena anak pertama sudah berumur 5 tahun. Bagaimana seharusnya Ustaz?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya tidak apa-apa, tambah anak tidak apa-apa. Jadi masalahnya Anda masih punya utang Ramadan ya bayar. Punya utang itu ya bayar. Jadi kalau memang Anda ingin hamil lagi ya sekarang bayar utang dulu. Supaya nanti kalau hamil, alhamdulillah Anda tidak bisa bayar utang, tidak apa-apa, sudah terbayarkan. Jadi jawabannya itu adalah Anda sekarang bayar utang cepat-cepat, lebih cepat lebih bagus. Setelah itu ya segera punya anak dan mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada Anda anak yang banyak insyaallah. Allahumma amin.
Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum ahabakallah. Sebagaimana menyikapi orang tua yang bermalas-malasan ibadah? Di hari tua, beliau beranggapan sholat lima waktu sudah cukup. Padahal kalau diamati salatnya melalaikan waktu salat. Jazakallah.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi orang tuanya ini malas salat ya, bagaimana anaknya bersikap? Orang tuanya hanya salat 5 waktu dan itu pun juga masih banyak kekurangan-kekurangannya. Salat-salat sunnah enggak mau. Ya diberi masukan aja pelan-pelan ya, diberi masukan pelan-pelan tentang hakikat kehidupan dunia. Bahwa dunia ini sementara, kita akan mati. Ada apa setelah kematian, perjalanan panjang, kita harus punya tabungan untuk nanti perjalanan panjang itu. Kalau tidak mau sholat sunnah, padahal sholat wajibnya sudah tidak karu-karuan. Ya, padahal sholat sunnah itu tujuannya diantaranya adalah untuk menutupi kekurangan kita pada sholat wajib. Jadi diberi masukan aja, beri masukan ya kepada orang tuanya dengan sopan, dengan akhlak. Tentang hakikat kehidupan dunia, pentingnya sholat yang baik, yang benar, sholat wajib, sholat sunnah. Ya, bahwa nanti kita akan mati perjalanan panjang harus punya tabungan yang cukup untuk perjalanan panjang itu. Dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang tuanya mendapat hidayah, mau ibadah dengan baik. Dan kalau mungkin Anda tidak berani menyampaikan langsung, ya pinjam orang ya. Ada orang lain yang kira-kira omongannya didengar orang tua, suruh nasihati orang tuanya, ya begitu. Yang penting adalah kita ini ya, berusaha mengajak, mendakwahkan, menuntun, begitu. Yang merubah itu Allah. Sudah hasilnya serahkan Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu di tangan Allah. Yang merubah Allah. Kita hanya bisa mengajak, menyarankan, mendakwahkan, mengajarkan dan semisalnya. Jadi itu. Ya mudah-mudahan Allah menyadarkan semuanya untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar. Allahumma amin.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah benar main alat musik itu diharamkan? Masalahnya adik saya selalu suka dengan musik. Terima kasih.
Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Memang benar ya, alat musik itu kalau menurut salafus soleh ya, Rasulullah dan para sahabat itu memang haram alat musiknya. Alatnya itu haram. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada pada umatku kaum yang menghalalkan beberapa perkara, di antaranya menghalalkan al-ma'azif, alat musik. Ya dinasihati adik-adiknya, ya dinasihati adik-adiknya untuk meninggalkan alat musik, karena alat musik bisa membuat orang lalai dari Al-Qur'an, lalai dari agama dan semisalnya. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak apa-apa, alat musik itu tidak apa-apa. Yang penting apa namanya musiknya itu musik-musik yang baik, musik-musik religius, musik-musik yang menimbulkan cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam, cinta jihad dan yang lainnya. Nah, itu sebagian ulama kontemporer berfatwa seperti itu. Dan itu pun musik yang terbatas. Adapun kalau musik-musik yang ada sekarang, musik-musik ya, lagu kenangan, tembang kenangan ya, lagu-lagu seperti itu, Melayu, pop, dangdut dan yang lainnya, itu tidak ada khilaf, itu haram. Kata yang mengatakan boleh pun kalau musik yang itu ya haram. Yang mengatakan boleh itu musik yang berbau-bau religius itu pun. Tapi kalau ulama salafus saleh semuanya haram. Yang alat musiknya itu yang haram. Kalau tidak pakai alat musik tidak apa-apa. Anasid ya boleh seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita untuk menerima ajaran Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik. Apa yang harus kita lakukan, terutama seorang ibu ketika hamil, agar kelak menjadi anak yang soleh soleha, selain mendoakan anak tersebut? Syukran atas jawabannya.
Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi ketika ibu hamil ya, bagaimana supaya anaknya jadi anak soleh? Ya di samping berdoa terus ya, doakan. Ya, ibunya juga berusaha menjadi ibu yang solihah. Demikian pula juga bapaknya menjadi bapak yang soleh. Karena pengaruh kesolehan bapak dan pengaruh kesolehan ibu itu akan sampai pengaruhnya kepada anak yang dalam kandungan. Ya. Kesolehannya bapak dan ibu itu ada pengaruhnya. Jadi ibu harus jadi ibu yang solihah. Kemudian bapak juga jadi bapak yang soleh. Insya Allah nanti nurut kepada anaknya di dalam kandungan menjadi anak yang soleh. Insya Allah kalau laki kalau perempuan yang solihah. Kemudian juga tinggalkan maksiat. Karena khawatir nanti maksiat yang dilakukan ibu atau bapak berpengaruh juga kepada anaknya. Tinggalkan maksiat. Maksiat macam-macam ya, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat hidung, maksiat tangan, maksiat semuanya tinggalkan. Kemudian juga ya yang sering mendengarkan ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan anak yang di perut juga ikut mendengarkan, ikut merasakan, mendengarkan murattal. Jangan mendengarkan musik. Ya itulah upaya-upaya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda dan kita semuanya anak-anak keturunan yang salihin dan salihat, yang menjadi permata hati di dunia dan di akhirat. Allahumma amin.
Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz. Saya sering merasa enggan kalau diperintah oleh orang tua karena cara nyuruhnya kasar. Tetapi saya tetap menjalankannya walaupun di hati agak tidak serg. Apakah ini hal yang buruk? Syukran.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi bapaknya atau orang tuanya kalau nyuruh keras ya, anaknya nurut tapi dalam keadaan mangkel juga. Ya, ini di satu sisi orang tuanya memang salah ya. Orang tua bersikap kayak gitu itu tidak benar. Orang tua itu bukan seperti raja yang bersikap kepada budak-budaknya. Orang tua itu adalah orang tua, menyayangi anak. Kalau mau nyuruh ya nyuruh yang enak lah, yang sopan, yang akhlak ngomongnya itu. Tapi sebagai anak ya harus sabar. Kalau punya orang tua kayak gitu ya harus sabar. Apalagi memang biasanya orang tua yang sudah usianya lanjut ya, umur berapa, 60, 70, 80, memang ya gitu kebanyakan wataknya. Kebanyakan wataknya itu mau menang sendiri seenaknya. Ya kita sabar lah, anaknya sabar, jangan ngelawan. Ya, sambil doakan mudah-mudahan ya Allah Engkau beri hidayah bapakku, ibuku supaya sikapnya tidak seperti ini. Ya, Anda jangan ngelawan ya. Tetap dilaksanakan. Kemudian yang penting lagi, yang penting ini, paling penting ini resepnya ini. Kalau Anda sudah mengetahui bahwa orang tua Anda sikapnya gitu, ya enggak usah dipikiri. Oh, memang wataknya orang tua saya gitu, enggak usah dipikiri sudah. Anggap aja seperti biasa. Memang wataknya gitu. Jadi ketika nyuruh anggap aja biasa, karena memang wataknya ya gitu itu. Jangan kita sudah tahu wataknya gitu dipikiri, ya kita rugi nanti. Jadi anggap aja biasa sudah, karena memang wataknya seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi sabar menyikapi orang tua, bagaimanapun juga dia adalah bapakmu yang kamu berasal dari air maninya, dan juga ibumu yang kamu juga berasal dari air maninya, kamu keluar dari rahimnya. Berbaktilah kepada mereka, doakan mereka, dan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kalian semuanya. Allahumma amin.
Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Saya ingin masukkan anak ke pondok, tapi anak saya cuma satu. Saya takut enggak tega, gimana solusinya?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi anaknya cuma satu, mau dimasukkan pesantren, rasanya kok tidak tega ya. Ya kalau memang baik ya dimasukkan pesantren ya tidak apa-apa. Anda harus menguatkan diri. Anda harus menguatkan diri ya. Jangan sampai gara-gara tidak tega nanti anaknya akhirnya pendidikannya terbengkalai. Jadi harus dikuatkan dirinya. Hidup ini harus pisah. Siapapun yang kita cintai kita harus pisah. Cepat atau lambat harus pisah. Ya, kalau mau yang tidak bisa, ya cinta sama Allah, cinta kepada amal soleh, tidak bisa. Jadi harus dikuatkan hatinya. Kalau memang pesantren itu adalah jalan yang terbaik, ya tidak apa-apa pesantren. Berdoalah kepada Allah, titipkan anak Anda kepada Allah, titipkan. Kalau malam doa ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu ya Allah, jagalah anakku, lindungilah, peliharalah, dan seterusnya. Jadi begitu, dikuatkan hatinya. Apalagi dulu juga, zaman Nabi dulu kan gitu. Rasulullah baru lahir, dibawa ke dusun, dibawa ke desa, pisah dengan ibunya sampai usia 4 tahun. Ya ibunya menguatkan dirinya. Demi apa? Demi supaya anaknya tegar. Supaya anaknya itu tegar, tahan banting, tidak bermanja-manja, tidak ngalem, ya. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahanlah Allah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana caranya berdakwah pada kedua orang tua saya yang beragama Nasrani? Karena orang tua saya sangat percaya pada agama Nasrani, apalagi bapak saya sebagai majelis di gereja tersebut. Saya ingin kedua orang tua selamat dunia akhirat, dan saya tidak ingin orang-orang yang saya cintai masuk neraka. Alhamdulillah, tanpa sepengetahuan orang tua saya masuk Islam. Dan Ustaz, mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Pertama-tama bersyukurlah kepada Allah atas nikmat Islam. Allah menjadikan Anda memeluk Islam. Anda insyaAllah selamat. Anda berada di atas jalan yang lurus. Dan mudah-mudahan Anda istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda juga berkewajiban untuk mendakwai kedua orang tua Anda, didakwai ya. Didakwailah dengan apa? Diajak dialog, diskusi kalau memang Anda siap. Atau mungkin juga Anda bisa mencari orang-orang Islam yang ngerti tentang agama Nasrani ya, untuk diajak dialog, diskusi, kalau perlu dihadapkan kepada bapak untuk dialog, diskusi. Ya, walaupun mungkin tidak usah menang-menangan dulu lah. Mungkin kalau bapak dan ibu itu keberatan diskusi, khawatir nanti kalah, ya udah diskusi santai aja. Kita diskusi santai aja. Santai aja supaya saling-saling tahu. Supaya orang Islam tahu agama Kristen, supaya orang Kristen tahu agama Islam. Nah, tapi pelan-pelan dimasukkan ajaran Islam. Kemudian pelan-pelan juga dirontokkan, dirobohkan keyakinan dia tentang agama Kristen. Seperti itu. Nanti kan orang itu akan berpikir kan, oh ternyata Islam itu yang benar ya, ternyata Kristen itu yang keliru ya. Nah insya Allah dia akan dapat hidayah nanti. Jadi keyakinan ayah Anda tentang agama Kristen itu adalah agama yang benar, keyakinan ini perlu dirobohkan. Keyakinan ini perlu dihancurkan, dibersihkan dulu. Setelah mereka ragu dengan keyakinannya, mereka bimbang dengan keyakinannya, nah sekarang baru diberi masukan keyakinan yang baru, yaitu keyakinan Islam, dimantapkan dia. Jadi itu caranya. Ya mungkin saya tidak bisa panjang lebar di radio ini ya. Ya mudah-mudahan itu sudah bisa memberikan gambaran kepada Anda bagaimana cara mendakwai orang tua Anda. Yang kita doakan dapat hidayah. Dan sekali lagi kewajiban kita adalah memberi penjelasan, keterangan, ya, penjabar luasan, pengajaran semaksimal mungkin semampu kita dengan cara yang terbaik. Dan hasilnya kita serahkan Allah. Jadi hasilnya serahkan Allah. Allah yang maha tahu, hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira sekarang yang terakhir ya, sebentar lagi soalnya zuhur.
Baik, saya teruskan untuk pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum, Ustaz, di saat anak masih balita, apa hukumnya bila seorang ibu pergi ke jalan Allah lebih dari satu hari?
Gimana?
Maksudnya gini, punya anak yang masih balita, Ustaz. Apa hukumnya bila seorang ibu pergi ke jalan Allah lebih dari satu hari?
Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Jadi ibu punya anak balita tapi ditinggal di jalan Allah lebih dari satu hari, bagaimana? Nah ini yang dimaksud di jalan Allah apa dulu? Pergi kemana maksudnya? Enggak dijelaskan ya. Yang jelas seorang ibu ketika mendidik anaknya menjadi anak yang baik itu adalah jihad. Jihad. Jadi jihad itu banyak, bukan hanya pergi ke medan perang saja. Jihad bukan hanya ceramah-ceramah saja. Jihad itu juga termasuk seorang ibu mendidik anaknya. Mendidik anaknya menjadi jundi-jundi, menjadi tentara-tentara Allah, yang siap untuk membela agama Allah, yang siap untuk mengibarkan bendera Rasulullah SAW, yang menjadi mujahid-mujahid, yang rela mengorbankan segala-galanya demi untuk kemaslahatan umat, yang hidupnya bermanfaat untuk umat, bukan hanya umat Islam, bahkan juga umat manusia. Ya, jadi begitu. Jadi ibu itu di rumah mendidik anaknya itu jihad itu, masya Allah, luar biasa itu, jangan diremehkan. Apalagi kalau anaknya terbengkalai lalu ditinggal pergi, itu tidak boleh, dosa nanti. Dosa nanti ibu yang meninggalkan anak terbengkalai itu tidak boleh. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau banyak yang belum terjawab, karena sebentar lagi adzan zuhur, terpaksa saya akhiri sampai sini dulu. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak yang belum terjawab, insyaallah bisa di lain waktu. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami menjadi permata hati kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma ihfad auladana min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ihfadhum wa la tadurrahum. Allahumma arzuqhum as-sihhah wal 'afiyah wa tsabbat wal istiqamah. Allahumma ashfihim wa 'afihim. Allahumma ihdihim ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'alhum muti'ina liqawli rasulik waj'alhum barina lil walidain wasilan lil arham. Ya Allah, jagalah, lindungilah dan peliharalah anak-anak kami dari segala yang membahayakan mereka, dari segala bencana. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami sehat wal afiat, sejahtera, selamat, teguh dan istiqamah. Ya Allah, sembuhkan anak-anak kami dari segala penyakitnya. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami petunjuk-Mu, ya Allah, ke jalan yang lurus. Jadikanlah anak-anak kami taat kepada-Mu, taat kepada Rasul-Mu, berbakti kepada kedua orang tua, dan selalu menyambung tali silaturahim. Nastaudi'uhumullah alladzi la tadi'u wada'i'uh. Wallahu khairun hafidah, wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepada-Mu, ya Allah, karena kami yakin titipan-titipan yang dititipkan kepada-Mu tidak akan Kau sia-siakan, ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik penjaga, dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, apabila ada ibu-ibu yang hamil, jagalah mereka, lindungilah mereka, jadikanlah kandungannya itu sehat walafiat, anaknya juga sehat walafiat. Ketika lahir nanti berilah kemudahan, mudah semuanya, lancar, selamat anaknya, selamat ibunya, menjadi anak-anak yang baik dan bermanfaat, sempurna, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan ya Allah, Kau kabulkan doa-doa kami. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, mandiri. La tukhayyif raja'ana, la taruddana khaibin, la taj'alna minal qanitin. Jangan Kau sia-siakan pengharapan kami, jangan Kau kembalikan tangan kami dalam keadaan kosong, jangan Kau jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah husnul khatimah, akhir umur yang baik, dan kami berlindung kepada-Mu daripada su'ul khatimah, akhir umur yang buruk. Kami mohon kepada-Mu ya Allah agar kami semuanya Engkau kumpulkan di dunia, Engkau kumpulkan di surga semuanya ya Allah, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.